Когато без крачко разбра, че с пешеходците с добро не може да се справи, започна да строи огради. Аргументът бе да се попречи на клетия пешеходец да излезе на платното, където може да го сгази кола. Истинската причина бе да попречи на гадните пешеходци да се доберат до спасителния тротуар. Въпреки всичко, пешеходците продължаваха да упорстват и да прескачат оградите. Тогава кметът започна да прави оградите двуметрови, после триметрови, но проблемът се реши чак когато пусна високоволтов ток. Е, вярно, висеше тук-таме по някой изпържен пешеходец, но това имаше много добър възпитателен ефект. Докато мъдреците заседаваха, Гочо продължаваше да пътува. В момента задръстването го беше забило до едно пешеходно островче, на което какалара изтезаваше едно момиченце. Ще си помислите, че това не е София и че годината не е 2010. Наистина, пешеходното островче стоеше като някакъв анахронизъм, защото Безкрачко беше застроил всичко в София и сега застрояваше последните укрития на пешеходците. Все пак това беше трудна задача, защото трябваше да се строят сгради със сложна форма, една кръгла, друга къпковидна. Така или иначе, това островче за сега беше оцелело и на него какалара взимаше интервю от едно от последните деца, артисали след демографската катастрофа. Момиченцето беше на около 7-8 години и гледаше оплашено червенобузестата леля, която държеше да бъде наричана какалара, любимката на всички деца. «Как се казваш?» агресивно подходи какавилара. Момиченцето промърмори нещо неразбираемо. «Много хубаво име!» заключи Лара, която не беше чула отговора, но не се вълнуваше особено какво име са му лепнали на малкото чудовище. Тоест, какалара беше любимка на всички деца, но това не значеше, че децата са и любими. Въобще трябва да знаете, че любовта не е симетрична релация и това, че някой ти е любим, въобще не значи, че и той чувства същото към теб. «На колко си годинки?» продължи да досажда Лара. «На 8», каза момиченцето. «Имаш ли си гадже?» Това беше поредният нетактичен въпрос, който какави Лара има на въоръжение. Момиченцето силно се смути, погледна към земята и каза сконфузено: «Еми не, нямам». Как нея беше срам. Нейните връснички вече сами си изкарват хляба, като въртят свирки на околовръсното, а тя още си няма гадже. «Защо?» учуди се Лара. «Не си чак толкова грозна. Как не си успяла до сега да си хванеш някой за гадже?» «Еми аз такова не знам защо», заекна момиченцето, след което се разрева. «Нищо де, не плачи», успокои го кака Лара. «Ще ти намерим някой батко или по-добре направо чичо». «Ще и намери направо някой дядо», помисли си Гочо, който послушваше, защото колата му беше толкова близо, че чуваше всяка дума. Гочо не разбираше как може да се задава на едно 8 годишно дете въпроса има ли си гадже. Той не знаеше нищо за програмата на съвета за ранна професионална реализация на момичетата, нито за програмата Старата курва. Интересно е това, че и кака Лара не знаеше нищо за тази програма, но въпреки това усилено ги пропагандираше и съвестно работеше за осъществяването им. Така е. Повечето хора изпълняваха директивите на съвета, без дори да знаят за съществуването им. Съветът управляваше така, както овчарят води стадото. Не е нужно на всяка овца да обясниш на къде трябва да върви. Достатъчно е да ритнеш една и другите сами ще я последват. Пред центъра за кръводаряване Гочо веднага си намери място за паркиране. Въобще, Гочо беше късметлия. Вървеше му във всичко. Имаше само едно нещо, в което Гочовият късмет беше безсилен. И това бяха жените. При тях Гочо имаше толкова много провали, че можеше да задмине и най-големия неудачник. Доцент Гочев беше отрязан от над 1000 жени. Той се беше пробвал на млади и на стари, на хубави и на грозни, но резултатът винаги беше един и същ. Пълно пренебрежение към Гочовите добродетели. Вярно е, че той беше единственият, който вижда добродетели в своята личност, но все трябваше да има поне още едно същество на тази планета, което да види нещо добро в Гочо. Хубаво би било това същество да е от женски пол и по възможност да е в фертилна възраст, защото Гочо не беше нито геронтофил, нито педофил. Той харесваше само жени, които стават за размножаване, а в България такива почти не бяха останали.